Καλησπέρα σας κύριε Τραχανά.
Καλησπέρα κύριε Τραχανά.
Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη γενικότερη βοήθεια για την επικοινωνία της επιστήμης που έχετε προσφέρει με ποιότητα
αλίμονο.
Και πραγματικό ενδιαφέρον. Οπότε σας είμαστε ευγνώμονες.
Αλίμονο. Εμείς είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα πολύ ωραία που γράφετε. Και δείχνουν έναν δρόμο σε καιρούς περίεργους, δύσκολους περίεργους, όπως θέλουμε ας τους πούμε. Ο κύριος Τραχανάς δεν χρειάζεται φυσικά συστάσεις, αλλά έτσι για το τυπικό. Αναφέρουμε πως είναι διδάσκων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι και διευθυντής των διαδικτυακών μαθημάτων μάθησης, που επίσης έχουν μια εξαιρετική πορεία με τη δική σας την καθοδήγηση, και επί χρόνια φυσικά διετέλεσε διευθυντής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, από όπου και αυτή η έκδοση. Διαβάζουμε, κύριε Τραχανά, ο βομβιστής και ο στρατηγός, ιστορώντας την Κβαντική Επανάσταση 1900-2025. Είναι και το βιβλίο που μας έχετε φέρει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι είναι και το πρώτο αντίτυπο, μας χαροποιεί ακόμη πιο πολύ.
Και η πρώτη παρουσίαση, κάνουμε το ποδαρικό δηλαδή.
Το είχαμε ξανακάνει με τον κύκλο και πήγε πολύ καλά.
Ακριβώς, αυτό να το γούρι, το ποδαρικό.
Αυτό να το κρατήσετε και για τις επόμενες, τα επόμενα βιβλία που έρχονται σιγά σιγά. Πράγματι το βιβλίο αυτό, ο κύκλος, η επιστήμη και η δημοκρατία σε
ανήσυχους καιρούς, πράγματι έπιασε μια ευαίσθητη χορδή και είχε απίσει, αγκαλιάστηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους, προκάλεσε προβληματισμούς. Αυτό που είναι η λειτουργία, η κοινωνική λειτουργία ενός βιβλίου είναι να υποκινήσει ένα στοχασμό πάνω σε θέματα σημαντικά της εποχής μας, και αυτό θίγει ένα σημαντικό θέμα της εποχής μας, την εχθρότητα, τη βαθιά εχθρότητα προς την επιστήμη, που συναρτάται με ολοκληρωτικές στάσεις, τις οποίες δυστυχώς τις βλέπουμε να αναδύονται σε όλο τον κόσμο.
Αναδύονται.
Η ανάδυση του ολοκληρωτισμού ίσως είναι η περιγραφή της, η ανησυχία της εποχής μας.
Ναι, δυστυχώς αναδύονται. Ας έρθουμε λοιπόν, κύριε Τραχανά, στο νέο σας βιβλίο. Ο βομβιστής και ο στρατηγός. Πείτε μας για τα πρόσωπα αυτά που κρύβει η κάθε λέξη. Και είναι και ο βομβιστής και ο στρατηγός, τώρα είναι αντίθετες ιδιότητες θα λέγαμε. Και θέλαμε λίγο να μας τις δικαιολογήσετε.
Ωραία, να το πούμε λοιπόν. Καταρχήν, ο βομβιστής είναι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν και ο στρατηγός είναι ο Νίλς Μπορ, ο οποίος ήταν η ηγετική φυσιογνωμία στην Κβαντική Επανάσταση, για την οποία θα μιλήσουμε. Βομβιστές ήταν και οι δύο. Όταν έχουμε μια επιστημονική επανάσταση, η κβαντομηχανική διέριξε τα θεμέλια της κλασικής φυσικής με τρόπο τόσο βαθύ, και γι' αυτό τη χαρακτηρίζουμε επανάσταση. Επόμενος, η πρώτη δουλειά των επιστημόνων που έκαναν αυτήν την επανάσταση να βάζουν βόμβες. Όλοι ξεκίνησαν ως βομβιστές. Και ο Μπορ ως βομβιστής, και ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της κατοικότητας και με τη συμβολή του, την πρώτη εργασία του για την κβαντομηχανική, έβαλε, είναι ο μεγαλύτερος βομβιστής του 20ου αιώνα. Η διαφορά είναι ότι, γι' αυτό τον λέω στρατηγό τον Μπορ, είχε γίνει ένα ιστιτούτο στην Κοπεχάγη, την πατρίδα του, από τη δανική κυβέρνηση, και εκεί μάζευε τους ταλαντούχους πιτσιρικάδες, παιδιά 23, 24, 25 χρονών, που αυτοί έκαναν το τελικό βήμα και ήταν κατά κάποιο τρόπο ο μέντορας της τελευταίας γενιάς επαναστατών. Ήταν το στρατηγείο λοιπόν της Κβαντικής Επανάστασης, ήταν το Ινστιτούτο του Μπορ, και γι' αυτό τον Μπορ τον λέω ο στρατηγός. Ενώ ο Αϊνστάιν ήταν μοναχικός λύκος. Δεν έκανε ποτέ, δεν λειτουργήσε ποτέ ως αρχηγός ομάδας.
Πήγε, βάδισε μόνος του.
Ναι, χωρίς οργάνωση και χωρίς συνεργούς.
Είναι και καλό αυτό και κακό, λέτε.
Ναι, ναι.
και καλό και κακό.
Έχει και τη γοητεία του, έχει και τις αδυναμίες.
Λέτε όμως κάπου ή είπαν κάποιοι για εκείνη την εποχή, δηλαδή ότι βρέθηκαν άνθρωποι που όπως είπατε άνοιξαν νέους δρόμους, έβαλαν τα θεμέλια, σε εποχές που κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους έλεγαν πως όλα έχουν αποδειχθεί, όλα έχουν υποθεί, ναι, και ότι το μέλλον προδικάζεται.
Πάντα
έτσι
συμβαίνει, ακόμα και στις κοινωνικές επαναστάσεις υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που θεωρεί ότι το ισχύον καθεστώς είναι μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα, ναι, λόγο να αναζητούμε αλλαγές του και πολύ περισσότερο ριζοσπαστικές αλλαγές. Πολλοί λοιπόν πίστευαν ότι η κλασική φυσική, αυτή που μαθαίνουμε στο σχολείο, η νευτόνια φυσική, αυτό ήταν το τέλος. Δεν υπήρχε κάτι άλλο πέραν αυτών. Μάλιστα ο Πλάνκ, αυτός που έβαλε την πρώτη βόμβα το 1900, που ήθελε να σπουδάσει και μουσική, δεν ήξερε ακριβώς τι ήθελε να κάνει, σκεφτόταν για φυσική και ένας φίλος της οικογένειας του είπε: «Παιδί μου, τι πας να σπουδάσεις φυσική? Δεν υπάρχει τίποτα να γίνει πια σε αυτή την επιστήμη. Η φυσική έχει τελειώσει, το τέλος της φυσικής». Και ο άνθρωπος αυτός ήταν που έβαλε την πρώτη βόμβα και ανακάλυψε το κουβάντο το 1925 χρόνια
μετά.
Από τώρα.
Και πιάνουμε λοιπόν το νήμα από εκεί για να μιλήσουμε λοιπόν για την κβαντική επανάσταση και για να καταλάβουμε και εμείς, επειδή δεν θέλουμε να έχουμε άγνωστες λέξεις κύριε Τραχανά, ούτε οι φίλοι που μας ακούν, για αυτό το κβαντικό κόσμο που διάβασα λέτε ότι είναι ο κόσμος του απειροστά μικρού. Τι είναι λοιπόν η κβαντική επανάσταση και η κβαντομηχανική?
Τι είναι το κβάντο, να
τι είναι το κβάντο?
Μηχανική των κβάντων. Τι πάμε λοιπόν κβάντο? Η έννοια του κβάντου, ας πάρουμε το φως. Το φως που μας έρχεται τώρα και μας λούζει. Πώς το φανταζόμαστε παλιά? Ένα ρευστό. Ένα φωτεινό ρευστό, είμαστε λουσμένοι στο φως.
Ναι.
Και όμως διαπίστωσε αυτός ο Πλάνκ που ήθελε να γίνει και ο μουσικός, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσαν να εξηγηθούν μερικά πολύ βασικά φαινόμενα παρά μόνο αν δεχόμαστε ότι το φως αποτελείται από ελάχιστα κομματάκια φωτός. Μια φωτεινή βροχή πέφτει πάνω μας. Υπάρχουν λοιπόν ελάχιστα κομμάτια φωτός, αυτόν τα κβάντα φωτός, και γι' αυτό ονομάζεται κβαντική επανάσταση. Το ίδιο δεν είναι και η ύλη. Όταν πλένουμε το πρόσωπό μας το πρωί, φανταζόμαστε ότι υπάρχουν ελάχιστα νεράκια, κομματάκια νερού. Το φανταζόμαστε απείρως διαιρετό. Ναι, δεν σου έρχεται, ναι, καθόλου η ιδέα.
Καθόλου.
Και όμως οι υπέροχοι Έλληνες ατομιστές σκέφτηκαν ότι η ύλη, η ποικιλία της ύλης που παρατηρούμε γύρω μας, μπορεί να εξηγηθεί αν υπάρχουν ελάχιστα κομματάκια ύλης, τα άτομα, η πιο πρόωρη, το πιο πρόωρο παιδί στην ιστορία των ιδεών, που προϋποθέτει ένα πολιτισμό όπως ήταν ο ελληνικός πολιτισμός τότε, με τέτοια αισιοδοξία για την ικανότητα του ανθρώπου να καταλάβει τον κόσμο.
Ναι.
Που λέει αποτελείται από ελάχιστα κομματάκια και η ύλη. Τα κβάντα της ύλης είναι τα άτομα. Έτσι και το φως λοιπόν διαπιστώσαμε, και αυτό αποτελείται από ελάχιστα κομματάκια, μόνο που δεν είναι όλα τα ίδια. Τα κβάντα του κόκκινου φωτός είναι διαφορετικά από του μπλε. Του μπλε είναι λίγο πιο
ζόρικα.
Αν πάμε και στο υπεριόδες που έχουμε το καλοκαίρι, πολύ πιο ζόρικα. Αν είναι δηλαδή σαν βροχή από άμμο το ορατό φως, το υπεριόδες είναι μικρά βοτσαλάκια. Οι ακτίνες Ι όταν κάνουμε αυτή είναι βοτσαλάκια. Και οι ακτίνες Γ από τους πυρήνες είναι σαν πέτρες. Οπότε γι' αυτό είναι επικίνδυνοι να το ακούσουν οι πολίτες. Καταλάβαμε γιατί είναι επικίνδυνη η περίοδος ακτινοβολία και μαυρίζομαι ή μπορώ να πάθουμε καρκίνο, γιατί τα κβάντα της είναι πολύ μεγάλα, είναι μικρά πετραδάκια.
Mm-hmm. Και γιατί όχι από άλλα που επίσης πολλές φορές πιστεύουμε
τα μικροκύματα για παράδειγμα, ναι, ξέρετε τα μικρό, ούτε άχνη ζάχαρη δεν είναι.
Αυτό νομίζω,
όσο και να πέσει πάνω, σαν το πολύ να σε ασπρίσουν.
Τίποτα άλλο. Γιατί
τίποτα άλλο δεν θα σου
πει. Είναι και οι μύθοι που υπάρχουν, κύριε, ναι, Τραχανά, που έχουμε ζήσει.
Αν παθαίναμε κακό από αυτά που είναι 1 εκατομμύριο φορές πιο μικρά τα κβάντα των μικροκυμάτων, γιατί όλες οι εκτενοβολίες ηλεκτρομαγνητικές είναι σαν το φως. Ναι. Φως είναι και αυτά, ναι. Αλλά απλώς δεν το βλέπουμε.
Ναι.
Αποτελούνται από κβάντα. Είναι τόσο ναι. μικρούλικα, δεν μπορούν να σου πάνε τίποτα. Αν σου έκανε κάτι αυτά, θα πεθαίναμε από το αρατό φως που μας λούζει από παντού. Δεν θα είχε μείνει κουνούπι.
Ο ήλιος θα μας σκότωνε. Το ίδιο και για τα κινητά και για αυτά.
Το ίδιο και για τα κινητά. Και αυτά είναι περίπου 100.000 φορές μικρότερα τα κβάντα τους από τα κβάντα του ορατού φωτός.
Οπότε,
άρα μπορούμε να ηρεμήσουμε.
Να ηρεμήσουμε ως προς αυτό. Ως προς τα άλλα με τις εξετάσεις και τα λοιπά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε 10 ακτινογραφίες.
Ακριβώς. Εκεί μετράει κανείς το λόγο κόστος ωφέλους.
Ναι, ναι, σωστά.
Μία ακτινογραφία, έτσι για να το πούμε έτσι απλά, από πλευράς κινδύνου να πάθεις καρκίνο, είναι σαν να έχεις πάρει σε όλη τη ζωή ένα πακέτο τσιγάρα.
Και εσείς είπατε ότι όταν το λέτε. Ενώ καπνίζατε.
Εγώ με
4.
Το Τσέρνομπιλ. Όλη η δόση ακτινοβολίας που πήραμε στην Ελλάδα τότε ήταν περίπου ισοδύναμη από πλευράς κινδύνου να πάθεις καρκίνο με ένα πακέτο τσιγάρα σε όλη τη ζωή. Εγώ κάπνιζα 4 Τσέρνομπιλ τη μέρα.
Τη μέρα, ε.
Ναι, ναι,
γιατί και αυτό μας έχει στοιχειώσει, κύριε Τραχανά, εκείνη η περίοδος του 80-86.
Καλά, για τους ανθρώπους που ήταν κοντά.
Γι' αυτό
ήταν η δόση ήταν θανατηφόρα.
Αλλά επειδή λέγαμε ότι οι συγκυρίες φέρανε το σύννεφο, τέλος πάντων εδώ έβρεξε και
3.000 ανέτειες αμβλώσεις ήταν το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα.
Ναι.
Ακριβώς
ανέτειες.
Και οι μελέτες που έγιναν λένε τα επόμενα 50 χρόνια το πολύ 2 περιπτώσεις καρκίνου, νομίζω, του μυλού των οστών θα μπορούν να αποδοθούν στο Τσέρνομπιλ. Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Έτσι. Αλλά το σίγουρο είναι 3.000 ανέτειες αμβλώσεις από μελέτη που έγινε από το Δημόκρητο.
Ναι, το θυμάμαι αυτό που λέτε ως αποτέλεσμα.
Οι διακινητές του φόβου είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τον κίνδυνο.
Και υπάρχουν. Και δεν σταματάνε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να τους σταματήσεις κιόλα. Όσο και αν φωνάζεις, εσείς τα ξέρετε από πρώτο χέρι, κύριε Τραχανά. Διεθνές έτος κβαντομηχανικής το 2025.
Ναι.
Είπατε, γιατί πάμε πίσω στο 1925 για την ακρίβεια.
Η κβαντική επανάσταση είναι ένα τριακονταετής πόλεμος που ξεκινάει το 1900, τόσο δύσκολη που χρειάστηκαν πάρα πολλά στάδια, μικρά βήματα, αλλά και ξεκίνησε το 1900 με τον Πλάνκ που κατάλαβε το φως αποτελείται από ελάχιστα κομματάκια φωτός, είναι φωτεινή βροχή αυτή που πέφτει πάνω μας, και έγινε το πρώτο βήμα το 1925 και γι' αυτό 100 χρόνια τώρα γιορτάζουμε λοιπόν τα 100 χρόνια από το κρίσιμο βήμα της κομματικής επανάστασης που το έκανε ένας πιτσιρικάς 23 χρονών.
Και λέτε στο βιβλίο, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι αυτές οι επαναστάσεις και εκείνα τα χρόνια έγιναν από πολύ νέους ανθρώπους.
Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Διότι οι παλαιότεροι είναι τόσο πολύ εμβυθισμένοι μέσα στις παλιές ιδέες, στο παλιό καθεστώς. Έχουν τόση συναισθηματική πρόσδεση που το μυαλό τους δεν είναι ανοιχτό στο καινούργιο. Είναι κατηλημένη η σκέψη τους, φυλακές σκέψεις είναι, ήταν και πάρα πολύ γοητευτική κλασική φυσική. Σε καλούσε να την ερωτευτείς. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν με μια αθωότητα.
Ορμή
και μια ρηξικέλευτη διάθεση, ας πούμε, με το παρελθόν. Και έχει αυτό όλες οι μεγάλες επαναστάσεις στην ιστορία της επιστήμης. Ο Νεύτωνας 24 χρόνων ανακάλυψε το νόμο της παγκόσμιας έλξης. Το πώς κινούνται οι ουρανοί. 24 χρόνων. Ο Αϊνστάιν 26 χρόνων τη θεωρία της σχετικότητας. Ο Μπορ, ο στρατηγός που λέγαμε, την πρώτη επαναστατική δουλειά για την κβαντομηχανική την έκανε ο Μπορ στα 27 του. Ο περιόλογος Χάιζενμπεργκ, λοιπόν, που ερχόμαστε τώρα στο 1925, ο 23ης Χάιζενμπεργκ που δούλευε με τον Μπορ, είχε αλλεργικό πυρετό και αποσύρθηκε σε ένα νησί 50 μίλια έξω από τις ακτές της Γερμανίας, το οποίο είναι άδεντρο τελείως και είναι κατάλληλο για αλλεργικούς, επειδή δεν έχει δέντρα και βλάστηση, και ανθοφορία και τα λοιπά, και εκεί εμπνεύστηκε την ιδέα, την κρίσιμη ιδέα, δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι ακριβώς, είναι τρομοκρατική, η μηχανική των μητρών, να πούμε μόνο μία.
Η μηχανική των μητρών.
Μήτρες είναι αυτός που λέμε πίνακες, όπως ένα πίνακα Excel που φτιάχνουμε. Κάτι τέτοιο είναι, λοιπόν. Και αυτό ήταν το αποφασιστικό βήμα, γιατί μέσα σε 2 χρόνια μετά από αυτό ολοκληρώθηκε η Κουβαδική Επανάσταση. Ο ίδιος ανακάλυψε και την κορυφαία αρχή της κουβαδικής φυσικής, όσο αξίζει το κόπο να πούμε αργότερα κάτι, την αρχή της αβεβαιότητας το 1927.
Της αβεβαιότητας.
Ναι, η οποία είναι μια υπέροχη αρχή και πολύ ενδιαφέρουσα.
Ωραία. Του έκανε καλό η απομόνωση.
Ναι, του έκανε καλό στην Ελιγολάνδη, λένε ότι το λένε και το Ιερό Νησί. Ναι, κάτι σαν τον Μωυσή, δηλαδή.
Τον γλίτωσε από τις αλλεργίες, αλλά του έδωσε φοβερή
έμπνευση. Ναι.
Ωραία. Κύριε Τραχανά, πείτε μας λοιπόν τώρα για προσωπικότητες που έχουν εμπλακεί με τη κβαντική, με τη θεωρία του κβάντα, με την κβαντομηχανική, που εσείς έχετε ξεχωρίσει.
Καταρχήν συνολικά ήταν περίπου 12. Τους βγάζει ότι μου αρέσει η ιδέα οι 12 Απόστολοι της Κβαντικής Επανάστασης. Είπαμε ήδη τις κορυφαίες προσωπικότητες, τον Αϊνστάιν και τον Μπορ, οι οποίοι ήταν και σε αντίθεση, διότι ο Αϊνστάιν δεν αποδέχτηκε ποτέ κάτι που προέκυψε από την κβαντομηχανική, ότι στο μικρό κόσμο η φύση είναι πιθανοκρατούμενη. Ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο. Και είναι αλήθεια και αποδείχθηκε εμπειρικά. Αυτό δεν μπόρεσε να το δεχτεί ποτέ ο Αϊνστάιν, γι' αυτό είναι και μια υπέροχη αντιπολίτευση. Το καταπληκτικό με την ιστορία αυτή είναι ότι είχε μια κυβέρνηση υψηλού επίπεδου, χάρηκε στο γεγονός ότι είχε μια αντιπολίτευση του επίπεδου Αϊνστάιν. Η κριτική που έκανε ο Αϊνστάιν στην κβαντική θεωρία ήταν τόσο διεισδυτική που οθούσε την πλευρά που υποστήριζε αυτήν, που επικράτησε τελικά τη λεγόμενη σχολή της Κοπενχάγης, έτσι λέει η ερμηνεία της κβαντομηχανικής, και νοθούσε να λύσει προβλήματα ακριβώς επειδή τα έθετε η αντιπολίτευση. Ποτέ δεν είχαμε τόσο καλή κυβέρνηση και τόσο καλή αντιπολίτευση.
Ο κόσμος δεν πάει μπροστά πάντα με το να συμφωνούμε όλοι, αλλά με το να διαφωνούμε.
Βεβαιότατα ακριβώς, αλλά να διαφωνούμε με επιχειρήματα και ορθολόγο. Αυτή είναι η διαφορά της, και ότι όλοι κρινόμαστε από την εμπειρία τελικά και από το πείραμα. Αλλά πέραν αυτών των δύο των κορυφαίων υπήρχαν οι πιτσιρικάδες. Τρεις είναι οι βασικοί πιτσιρικάδες, ο Χάιζενμπεργκ, ο Πάουλι, θα τον έχουν ακούσει πολλοί από την αρχή του Πάουλι στο σχολείο, που έχει μείνει, και ένας δεν θα τον έχουν ακούσει, ο Πολ Ντιράκ. Γιατί το έχω συμπάθεια? Πρώτον, γιατί ήταν ο μόνος που ήταν λαϊκό παιδί. Όλοι οι άλλοι ήταν από πλούσιες οικογένειες, ακαδημαϊκές οικογένειες, λογικό.
Είχαν τον τρόπο τους, τέλος πάντων, να έτσι προχωρήσουν.
Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος γαλλικών, η μάνα του υπάλληλος στην βιβλιοθήκη της πόλης. Είχε ελαφρό αυτισμό. Ο πατέρας του τους απαγόρευε, ήταν κατής γαλλικό, να μιλάνε γαλλικά στο σπίτι. Τους επέβαλε να μιλάνε γαλλικά στο σπίτι, οπότε αυτό σταμάτησε να μιλάει. Οπότε έμεινε διάσημη αργότερα, όταν έγινε καθηγητής στην νεαρότερη ηλικία, καθηγητής στο Cambridge, 32 χρονών. Οι συνάδελφοί του είχαν βγάλει μια μονάδα ομιλητικότητας, τον Ντιράκ, όπου ένα Ντιράκ, Ντιράκ ήταν το όνομά του, ένα Ντιράκ σημαίνει μία κουβέντα την ώρα. Εμείς, κυρία Βατσιαθιανάκη, μερικές χιλιάδες Ντιράκ έχουμε πει ήδη αυτή την ώρα. Αυτός λοιπόν, το κορυφαίο πράγμα που έκανε αυτό το μοναδικό, το λαϊκό παιδί από τον Μπρίστολ, πάντρεψε την κβαντομηχανική με τη θεωρία της σχετικότητας. η κβαντομηχανική όταν πρωτοξεκίνησε δεν συμφωνούσε με τη θεωρία της σχετικότητας. Κάποιος έπρεπε να δει οι δύο πρώτες κυρίες της επιστήμης, η σχετικότητα του Einstein και η κβαντομηχανική, μπορούν να παντρευτούν. Αυτό το παιδί έκανε το γάμο και από το γάμο αυτό προέκυψαν υπέροχα παιδιά. Η ύπαρξη αντιήλης προέκυψε ακριβώς από τη δουλειά του Dirac. Είναι στο αβαίο του Westminster που βάζουν τους μεγάλους επιστήμονες, αλλά υπήρχε μεγάλη διαμάχη. Επί 5 χρόνια δεν ήθελε η Εκκλησία να τον βάλουν εκεί, γιατί ήταν λίγο αθεούλης.
είχε και αυτό το...
Αυτός λοιπόν είναι έτσι μία από τις ενδιαφέρουσες προσωπικότητες αυτής της μοναδικής περίοδου.
Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί έχουν όλα τη σημασία τους
φυσικά,
τελικά.
Φυσικά και είναι σύνθετες προσωπικότητες. Για παράδειγμα, ο Μπορ ήταν ένας ταλαντούχος σε πολλά επίπεδα. Είχε ηγετικά χαρίσματα, είχε χιούμορ. Περνάγανε καταπληκτικά στο αισθητούτο του όταν πηγαίνανε εκεί. Μάλιστα διηγείται μια ιστορία, λέει, ο αστυνόμος της πόλης κάποια στιγμή βλέπει κάποιον να έχει ανέβει στο κεντρικό τραπεζικό κατάστημα, ας πούμε, κινητοποιείται, γίνεται διάρρηξη στην κεντρική πλατεία, πλησιάζει. Εσείς κύριε καθηγητά Μπορ, είχε ανέβει πάνω για να τους δείξει στους υπόλοιπους του Ινστιτούτου, τους πιτσιρικάδες, πόσο εύκολο να ληστέψει κανείς μια τράπεζα.
Ήταν και πρακτικός.
Ακριβώς, αλλά και με αίσθηση χιούμορ και πραγματική ζωή.
Από όλα αυτά λοιπόν τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε, και φυσικά που δεν έχουμε και το όλο το χρόνο, μακάρι να τον είχαμε να πούμε και πολλές ιστορίες, γιατί υπάρχει το βιβλίο που θα μας αποζημιώσει. Πώς λοιπόν έχει συμβάλει αυτή η επιστήμη, η κβαντομηχανική, στο να είμαστε σήμερα εσείς και εγώ εδώ, οι φίλες και οι φίλοι να μας ακούν από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή ή να μας δουν από την τηλεόραση.
Η συμβολή της κβαντομηχανικής είναι, καταρχήν θεωρείται η πιο επιτυχημένη επιστημονική θεωρία όλων των εποχών. Όχι μόνο εξήγησε τον κόσμο με τρόπο συγκλονιστικό, δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς την κβαντομηχανική. Τα άτομά μας δεν θα υπήρχαν. Ήλιος δεν θα υπήρχε. Γιατί υπάρχει ήλιος και μπορεί επί δισεκατομμύρια χρόνια να παράγει τερατώδη ποσά ενέργειας. Αν έκαιζε χημικά καύσιμα θα ζούσε 10.000 χρόνια. Δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα να αναδυθεί και να συντηρηθεί η ζωή στον πλανήτη Γη. Κάνει πυρηνικές αντιδράσεις. Και γιατί ο πυρήνας είναι γίγαντας ενέργειας και έχει τόσο αυτό το τοσοδούλικο πραγματάκι στο κέντρο του ατόμου? Το άτομο είναι τελείως κούφιο. Αν ο πυρήνας στο κέντρο του είναι ένας κόκκος άμμου στο σέντρα του Ολυμπιακού Σταδίου, τα ηλεκτρόνια θα είναι στις κερκίδες. Κυρία Βακεθιανάκη, είμαστε άδειοι. Κούφια άτομα, 99,999913 και μετά την υποδιαστολή της 100 είναι άδειος χώρος. Γιατί τα ηλεκτρόνια μας δεν ζουπούνται να πέσουν πάνω στον πυρήνα? Υπάρχει αυτή η περίφημη αρχή της αβεβαιότητας που σου λέει, αν στριμωχτείς σε μικρό χώρο αποκτάς τεράστια κινητική ενέργεια. Αν σε στριμώξουνε, αντιδράς. Στο στριμί με στριμώχνεται είναι το σύνθημα των κβαντικών σωματιδίων. Ένας κλασικός φυλακισμένος ένα κελί θα πάει να κάτσει ήσυχο στη γωνιά του. Αν σε στριμώξουν στο μικρό κόσμο, αντιδράς με τεράστια κινητική ενέργεια. Ακριβώς. Λοιπόν, ο πυρήνας είναι τόσο μικρός που τα σωματίδια που είναι μέσα, τα πρωτόνια, τα νετρόνια, κινούνται σαν μανιακά. Αμόκ. Γι' αυτό όταν γίνει μια σπάση ένας πυρήνας, γίνει μια πυρηνική αντίδραση, εκλείονται τερατώδη ποσά ενέργειας. Ναι. 1.000.000 φορές περισσότερη ενέργεια από μια χημική αντίδραση. Γι' αυτό ο ήλιος ζει δισεκατομμύρια χρόνια και με την ηλιακή ενέργεια μπόρεσε σιγά σιγά να αναδυθεί η ζωή στην αρχαιγονή θάλασσα και μετά σιγά σιγά να πάρει την ανηφόρα. Και σήμερα ο ήλιος συντηρεί τη ζωή στη γη.
Μα συντηρεί.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, να ακούσουν λοιπόν οι ακροατές μας ότι η κβαντομηχανική πρόσφερε απάντησε στο πιο αρχαίγωνο ερώτημα, πώς βρεθήκαμε εδώ. και όλη την κοσμική μας ιστορία, διότι οι πυρήνες από τους οποίους αποτελούμαστε μαγειρεύτηκαν σε παλιότερα άστρα, στις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Κουβαλάμε όλη την ιστορία του σύμπαντος.
Έχουμε μια ιστορία δισεκατομμυρίων ετών.
Αυτό προσδίδει και στη ζωή μια ιερότητα πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, ακόμα και από αυτήν που οι μεγάλοι μύθοι και οι μεγάλες θρησκείες μπόρεσαν να τις δώσουν. Είμαστε εκείνο το κομμάτι της παγκόσμιας ύλης που στοχάζεται πάνω στον κόσμο και τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν το πρόσφερε η κυβερνομηχανή. Πρόσφερε όμως όλη την τεχνολογία, ας πούμε το διαδίκτυο. Αυτό το γρήγορο διαδίκτυο με τα δεδομένα που τρέχουν σε τρομερούς ρυθμούς. Τι είναι, λέιζερ είναι που τρέχει σε οπτικές ίνες. Και το λέιζερ το φτιάξαμε εμείς. Τι είναι το λέιζερ? Το φως το κοινό είναι κομματάκια, φωτόνια, έτσι, αλλά τυχαία, περαδόθε. Το λέει είναι οργανωμένο φως, όπως μια παρέλαση που πάνε, ναι, όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, με το ίδιο κατευθυνόμενο. Και μπορέσαμε να το φτιάξουμε εμείς, σαν στρατηγή, να βάλουμε τα φωτόνια να περπατάνε με τον ίδιο ρυθμό και προς την ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτό και δεν ανοίγει μια δέσμη όταν έχει ένα δείχτη λέιζερ. Και επειδή έχει πολύ μεγάλη συχνότητα, μπορεί να κουβαλάει πολύ περισσότερη πληροφορία από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών. Και γι' αυτό οι τηλεπικοινωνίες πλέον μέσω διαδικτύου είναι τεράστια ροή δεδομένων. Δεν είναι η δικιά σας.
Εμείς είμαστε.
Όλες οι μαγνητικές τομογραφίες, όλες βασίζονται στην κβαντομηχανική, τα κινητά μας, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλες οι τεχνολογικές επαναστάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια στην κβαντομηχανική οφείλονται και προφανώς τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στη μικροελεκτρονική και τα λέιζερ είναι δυνατές αυτές.
Είναι ένας θαυμαστός κόσμος.
Είναι ένας θαυμαστός κόσμος.
Δεν θα πούμε νέος κόσμος, να παραφράσουμε θαυμαστός καινούριος κόσμος.
Ναι, γιατί ενδεχομένως ναι, γιατί εμπεριέχει ένα στοιχείο δυστοπίας η τεχνολογία. Μην το, η τεχνολογία πάντα ήταν ένα δίκοπα μαχαίρι.
Ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Γιατί λέμε όλα τα, έχουμε πει τώρα, ναι, όλα τα θετικά.
Όχι,
και
εγώ δεν θα ήθελα να είμαστε χαζοχορούμενοι.
Έτσι. Ναι. Αλλά από την άλλη οφείλουμε να επισημάνουμε και τα δύσκολα.
Φυσικά, φυσικά. Η βόμβα, για παράδειγμα, ήταν το κορυφαίο
βόμβα
αυτό. Διότι η κβαντομηχανική εξήγησε γιατί ο πυρήνας ήταν γίγαντας ενέργειας και μόλις το κατάλαβαν, στράφηκε όλη η ενέργεια των ανθρώπων να δούνε πώς μπορούν να αξιοποιήσουν καταρχήν για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά φυσικά ο βάρβαρος δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έστρεψε όλη την ενέργεια στην κατασκευή της βόμβας και γι' αυτό όσοι είδαν το φίλο Οπενχάιμερ, υπάρχει μια συζήτηση με τον Χάιζενμπεργκ εκεί που ακριβώς βγάζει στην επιφάνεια αυτό το τραγικό, ότι η κορυφαία επιστήμη και η ίδια κοινότητα ανθρώπων που τους ένωσε η αγάπη για την επιστήμη και τη μεγάλη ανακάλυψη βρέθηκαν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Ο Χάιζενμπεργκ να είναι η διευθυντής του πυρηνικού προγράμματος στην Γερμανία, παρόλο που τον πολεμούσαν οι φιλοναζί γιατί μισούσαν την κυβερνομηχανική.
Ναι,
τον θεωρούσαν λευκό Εβραίο κτλ.
Ναι,
και οι άλλοι πήγαν από την άλλη μεριά προφανώς με το σχέδιο Μανχάταν στην Αμερική και τους χώρισαν, ενώ τους ένωσε το υψηλότερο πράγμα που είναι η επιστήμη και ο πολιτισμός, ξαφνικά ένας βάρβαρος πόλεμος χώρισε ανθρώπους σε Ρώσους, Δανούς, Γερμανούς, Ρώσους.
Και τελικά κάτι που όπως είπατε και εσείς, δηλαδή ο αρχικός στόχος ήταν το να αποδοθεί στο κόσμο για το καλό, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα μεγαλύτερα καλά.
Κάθε φορά που ανακαλύπτει ακριβώς, ακριβώς όπως το λέγαν οι αυτοί. Ναι,
ναι.
Μακάρι να μπορούσαν οι πολλοί, είμαστε ικανοί για τα μέγιστα καλά και για τα μέγιστα κακά.
Κακά, ναι. Και αυτό είναι το πολύ, πολύ άσχημο. Τότε που συνέβαιναν, προχωρώντας έτσι και δυστυχώς προς το τέλος της κουβέντας μας, οι άνθρωποι, είπαμε για την αρχή της αβεβαιότητας, δεν το αφήσαμε, ναι, ναι, ωραία. Όταν συνέβαιναν όλα αυτά όταν οι άνθρωποι αυτοί, οι επιστήμονες, τα ανακάλυπταν, ήξεραν ότι γράφουν ιστορία, κύριε Τραχανά? Είχαν συνείδηση δηλαδή της επαναστατικότητας που προκαλούσαν?
Σε μεγάλο βαθμό ναι. Ναι, είχαν επίγνωση ότι αυτό που τους ένωνε ήταν κάτι κορυφαίο. Ζούσαν μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Διότι με την ανακάλυψη της κουβεντομηχανικής, στην ουσία ολοκληρώνεται το παλιό σχέδιο, η κατάδυση στο μικρό κόσμο, αυτό που μας είπαν οι Έλληνες ατομιστές. Τα μυστικά του κόσμου και της ύλης δεν βρίσκονται στην επιφάνεια, στο υπόγειο, στο βάθος, στα άτομα. Και όταν φτάσαμε εκεί, καταλάβαμε ότι και οι νόμοι που διέπουν αυτά τα άτομα, αυτό δεν μπορούσαν να το ξέρουν οι Έλληνες ατομιστές, ήταν τόσο ξένοι, είναι τόσο παράξενοι οι νόμοι της κουβεντομηχανικής, που τόσο ξένοι προς τη μακροσκοπική μας εμπειρία, και είχαν πλήρη επίγνωση, ναι, ότι αυτό ήταν ένα κορυφαίο στην ιστορία του είδους μας. Αν με ρωτήσετε εμένα ποιο είναι ένα σημείο καμπής για κάθε νοήμονα πολιτισμό στο σύμπαν, είναι όταν ανακαλύπτει την κουβεντομηχανική, τους νόμους του μικρόκοσμου, η δυνατότητά του τότε να καταλάβει τον κόσμο, να καταλάβει το μηχανισμό της ζωής, για παράδειγμα, να φτιάξει πυρηνικά όπλα, να φτιάξει τεχνολογία, είναι τόσο εκθετική που το είδος αυτό, αν δεν αυτοκαταστραφεί σε πυρηνικό πόλεμο, διότι αυτό υπέθεσε ο Φέρμι, ένας από τους προτεργάτες, λέει πρέπει να είναι γεμάτο πολιτισμούς στο σύμπαν, νοήμονες πολιτισμούς. Γιατί δεν βλέπουμε κανένα, where are they, πούντους, και απαντούσε μόνος του ότι πιθανότατα δεν έκαναν το βήμα, δεν απέκτησαν τη σοφία που απαιτεί η διαχείριση αυτής της εκρηκτικής γνώσης, την ικανότητά μας για αυτοκαταστροφή. Ήταν από τους προτεργάτες της βόμβας παρεπτόντος και συνειδητοποίησε. Και γι' αυτό, λέει, δεν έχουμε πάρει κανένα μήνυμα, οι περισσότεροι νοήμονες πολιτισμοί καταστράφηκαν σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα.
Όλεθρο. Αυτό πρέπει να μας κάνει λοιπόν να σκεφτόμαστε, ναι, διπλά και τριπλά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Πολίτες σε εγρήγορση χρειαζόμαστε.
Ακριβώς. Σε όλα τα επίπεδα, γιατί πραγματικά πια οι καιροί καταρχάς δεν περιμένουν.
Και είναι και πονηροί.
Είναι πονηροί. Ναι. Και όσο εμείς είμαστε μαλθακοί ή περί άλλων τριβάζουμε, τόσο πιο δύσκολο
μπορεί να έχουμε. Αφήνουμε χώρο στους έρποντες ολοκληρωτισμούς.
Ναι. Και τα μηνύματα είναι πολύ έντονα.
Ακριβώς.
Και καθημερινά. Κύριε Τραχανά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Κάναμε την πρώτη συζήτηση για αυτό το νέο σας βιβλίο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιστορώντας την Κβαντική Επανάσταση 1900-2025, ο βομβιστής και ο στρατηγός από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ευχόμαστε και αυτό καλό τάξιδο, όπως έσκησε, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, ο κύκλος,
η πρώτη. Ένα βιβλίο είναι μια ποτήλια στο πέλαγος.
Ναι. Κι όμως μπορούν πάρα πολύ να την αρπάξουν.
Κοιτάξτε, εγώ έχω την εξαίσθηση. Αν αγάπησες εσύ το παιδί σου, θα το αγαπήσουν κι άλλοι.
Κι άλλοι, ναι. Εσείς ναι. Το σεβαστήκατε.
Οπότε εγώ πέρασα υπέροχα μαζί του.
Τα σέβεστε απεριόριστα και τους έχετε χαρίσει άπειρες ώρες.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή. Καλό απόγευμα.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια
στους ακροατές μας. Ευχαριστώ.